Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. U Banja Luci počeli pregovori vlade Republike Srpske i predstavnika sindikata obrazovanja, uprave i pravosuđa.
Ako ne dođe do promjene i dogovora u vezi povećanja najniže cijene rada i povlačenja ovih zakona, do štrajka će doći.
Za nepunih sat vremena biće održan sastanak predstavnika vlade Zapadno-Hercegovačkog kantona sa predstavnicima sindikalnih organizacija osnovnog i srednjeg obrazovanja, čiji se zaposlenici od 10. januara nalaze u generalnom štrajku.
Vlada ne može preuzeti na sebe obaveze koje ne može izvršiti i o tome smo informirali sindikat detaljno.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske izvršit će provjere koje je tražila policija Hrvatske, a u okviru istrage u vezi sa dvije eksplozije u Zagrebu. Francuski predsjednik François Hollande izjavio da intervencija u Maliju daje rezultate. Vrhovni sud Pakistana naredio hapšenje premijera Rađe Perveza Ašafa i još 15 osoba pod optužbama za korupciju. Najmanje 19 lica poginulo, a 107 povrijeđeno od posljedice iskakanja voza iz šina jugozapadno od Kaira. Petorica muškaraca napala i silovala 22-godišnju djevojku u Štokholmu. Vrijeme sutra oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura od 3 do 13 stepeni. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koji danas priprema Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministri u vladi Republike Srpske i predstavnici sindikata obrazovanja, uprave i pravosuđa u Banja Luci su počeli razgovore o štrajku proračunskih korisnika. Za sada se ne razgovara o povećanju cijena rada sa 100 na 110 konvertibilnih maraka, već o minimalnom procesu rada. Štrajk je najavljen za 21. siječanj zbog odluke vlade Republike Srpske o smanjenju plaća za 10%. Pregovori sa sindikatom policije održat će se večeras u 18 sati. Vlada Zapadno-Hercegovačkog kantona održat će danas sastanak sa predstavnicima sindikalnih organizacija osnovnog i srednjeg obrazovanja, čiji se zaposlenici zbog najave smanjenja plaća nalaze u generalnom štrajku. Iako je vlada pristala da se ne umanjuju primanja proračunskim korisnicima, sporazum o prekidu štrajka nije potpisan. Sastanak je planiran za 16 sati. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Srpske izvršit će provjere koje je tražila hrvatska policija u okviru istrage u vezi sa dvije eksplozije u Zagrebu. Za postavljanje i aktiviranje dvije eksplozivne naprave u Zagrebu osumnjičen je Vojislav Blažević, koji je povrijeđen u jednoj eksploziji. Pojedini hrvatski mediji naveli su da je Blažević živio u Banja Luci. Snijeg je već 3 dana pada u Krajini. Visina snježnog pokrivača je oko 40 cm. Meteorolozi najavljuju nastavak padavina do kraja tjedna. Zimske službe su opet zakazale. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da je njegov sutrašnji susret sa hrvatskim premijerom Zoranom Milanovićem važan. On predstavlja prvi korak ka stvaranju osnova za bolju suradnju dvije zemlje. Dačić je također kazao da od ovog sastanka ne očekuje povijesne zaključke. Snijeg i nepovoljne vremenske prilike i dalje stvaraju probleme u prometu u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Otkazana je i nastava u više škola. Meteorolozi najavljuju da će na području Zagreba i većeg dijela srednje Hrvatske snijeg ponovno padati sutra i prekosutra. Obilne snježne padavine zahvatile su i Sloveniju. Sve članice Vijeća sigurnosti UN-a podržale su francusku vojnu intervenciju u Maliju kako bi se porazili islamistički pobunjenici. Generalni tajnik UN-a Ban Ki-moon izjavio je kako se nada da će intervencija pomoći u obnovi malijskog ustavnog poretka i teritorijalnog integriteta. Francuska vojska noćas je nastavila zračne udare na grad Diabli na zapadu Malija. U napadima je ubijeno najmanje 5 islamista. Vrhovni sud Pakistana naredio je uhićenje premijera Ređe Perveza Ašafa i još 15 osoba pod optužbama za korupciju. Ašaf je negirao da je primao mito kada je odobravao elektroenergetske projekte u vrijeme dok je bio ministar za vodoprivredu i električnu energiju 2010. godine. Čak petorica muškaraca napala su i silovala 22-godišnju djevojku u Štokholmu. Švedska policija traži 5 muškaraca koji su napali i silovali djevojku u blizini željezničke stanice Sandiberg u Štokholmu. Policija pretpostavlja da su napadači muškarci u 20. godinama. Iz kulture. Goražda je domaćin 9. tradicionalne književno-kulturne manifestacije Dani Isaka Samokovlije Sunce nad Drinom. Ove godine obilježava se 124. godišnjica od rođenja i 58. godišnjica od smrti velikog književnika i humaniste. Kratko o vremenu sutra. Očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom, a u višim područjima snijeg. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se od 3 do 10, na jugu do 13 stupnjeva.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Ivan Katavić priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. U Banja Luci su počeli pregovori Vlade Republike Srpske i predstavnika sindikata obrazovanja, uprave i pravosuđa. Za sada se ne razgovara o povećanju cijene rada sa 100 na 110 maraka, već o minimalnom procesu rada. Podsjetimo, za 21. januar ovi sindikati sa policijom najavili su generalni štrajk, izvještava Gojko Veselinović.
Sindikati obrazovanja, uprave i pravosuđa danas su se sa Vladom Republike Srpske dogovorili samo oko minimalnog procesa rada. Ono što je bio povod za najavu štrajka za 21. januar, povećanje najniže cijene rada sa 100 na 110 konvertibilnih maraka, nije se ni razmatralo, kaže ministrica lokalne uprave i samouprave Lela Rešić.
Kada je riječ o cijeni rada, odnosno zahtjevu Saveza sindikata da se cijene rada podigne, nismo postigli saglasnost, ekonomska politika je, kao što znate, usvojena.
Predsjednik granskog sindikata radnika uprave Tomislav Vrhovac ocjenjuje da je ovim samo potvrđen štrajk.
Ako ne dođe do promjene i dogovora u vezi povećanja najniže cijene rada i povlačenja ovih zakona, do štrajka će doći.
Za večera su najavljeni razgovori ministra unutrašnjih poslova Stanislava Čađe sa predstavnicima sindikata policije, ali ni tu ne treba očekivati ništa osim dogovora o minimalnom procesu rada. Predstavnici Vlade Republike Srpske uporno ponavljaju da u budžetu za ovu godinu nema para za bilo kakvo povećanje plata. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A za nepunih sat vremena bit će održan i sastanak predstavnika vlade Zapadno-Hercegovačkog kantona sa predstavnicima sindikalnih organizacija osnovnog i srednjeg obrazovanja, čiji se zaposlenici od 10. januara nalaze u generalnom štrajku. Prosvjetari su u štrajk stupili zbog najavljenog smanjenja plata i naknada budžetskim korisnicima, tako da nastava u drugom polugodištu nije počela jučer kako je to planirano. Slušamo Željko Mihaljević.
Ako se potpiše sporazum u onom obliku koji vlada nudi, gotovo sigurno se može očekivati smanjenje plaća, ističe predsjednik Skupštine sindikata Nevenko Grbavac, te dodaje da bi današnjem sastanku trebali prisustovati i članovi roditeljskih vijeća.
A meni je osobno drago što su uključeni članovi roditeljskih vijeća u cijeli ovaj problem, mada je se moglo puno ranije reagirati i uključiti i oni sami i predstavnici vlade županijske, međutim ne znam kakav je bio plan na kraju kraja da se i županijska vlada uključi ovaj problem tek 8.1. A mi smo jasno dali do znanja da će štrajk početi 10.
Helena Lončar, ministrica prosvjete, ističe pak kako ne stoje tvrdnje da vlada nije bila zainteresirana za rješenje problema i dodaje.
Vlada ne može preuzeti na se obaveze koje ne može izvršiti i o tome smo informirali sindikat detaljno analizirajući, obrazlažući razloge za takav stav. A je li bilo od strane sindikata moguće drugačije se postaviti spram tih obrazloženja, pa evo ovo je odgovor na to.
Za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Komisija za europske integracije državnog parlamenta nije uradila mnogo u 2012. zbog političkih zastoja, rekonstrukcije vlasti i drugih problema koji su obilježili politički život u Bosni i Hercegovini. Njeni članovi sumnjaju da će nešto bitnije uraditi i u ovoj godini ukoliko se nastave političke opstrukcije, jer najvažnija pitanja i dalje zavise od dogovora lidera 6 političkih stranaka. Ovo je rečeno na sjednici komisije koju je pratila Mirna Sadiković.
Predsjedavajući komisije Halid Genjac napominje da je prošla godina bila godina zastoja kada su u pitanju europske integracije Bosne i Hercegovine. Iako je komisija imala ambiciozan plan, malo toga je realizovano, kaže Genjac.
Nažalost, prošla godina je općenito poznata kao godina zastoja, vrlo lošeg napretka u pogledu europske integracije, što je konstatovano u izvještaju. Po mom mišljenju, ne možemo biti zadovoljni sa radom zajedničke komisije za europske integracije i nadamo se da će naredna godina biti znatno drugačija.
Član komisije Mehmet Bradarić napominje da je za posljednjih 8 godina Bosna i Hercegovina ispunila 60% uslova za europske integracije. Ukoliko se posao ne ubrza, mogla bi propustiti voz, kaže Bradarić.
Očekuje nas jako puno posla, prvenstveno misli se na odluku presude u Strasburu Sejdić-Finci i nacionalni plan koordinacije, odnosno mehanizam koordinacije koji Bosna i Hercegovina mora uspostaviti. Ja iskreno vam kažem, s obzirom na ono što je ostalo na ovu zaostavštinu, nisam siguran da mi ovo danas što je planom predviđeno da možemo i realizovati.
Ipak ona najvažnija pitanja zavise od dogovora političkih lidera u Bosni i Hercegovini. Ukoliko se dogovor postigne, bit će moguće ubrzati i reforme na putu ka Evropskoj uniji, smatra Bradarić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Britanska kompanija Delta Grip danas bi se trebala izjasniti o prijedlogu vlade Federacije BiH za odgodu stečaja u naftnim terminalima u Pločama. Zaključak vlade da terminali neće biti sudužnik u otplati duga ranije izazvao nezadovoljstvo u Delta Gripu. Iako još nije proglašen stečaj, najavljen za ponedjeljak, očekuje se da bi se to moglo uskoro desiti. Više detalja u prilogu Dženani Halimović.
Iz reakcije kojom je britanska kompanija Delta Grip, kako navode, neugodno iznenađena zaključcima federalne vlade o postupanju u slučaju duga koji naftni terminali Federacije u Pločama imaju prema ovoj kompaniji, da se naslutiti da nema odgode. Iako se zvanični odgovor ove kompanije očekuje tokom dana, a nije došlo ni do pokretanja stečaja, koji je trebao biti proglašen 14. januara, uprava naftnih terminala se nada alternativnom rješenju pred stečajnom postupku koji bi bio pokrenut kod nadležnog suda, navodi Rifat Fetić, predsjednik nadzornog odbora.
Ovo je postupak koji NTF dovodi u povoljniju poziciju od stečaja. I ako sud prihvati predstečajni postupak, mi imamo period od 120 dana u kojem se ne može uvesti stečajni postupak.
Delta Grip kao najveću zamjerku zaključcima federalne vlade ističe to što terminali federacije neće biti sudužnik naftnim terminalima, kao što je to Delta Grip ranije predložio. Potom bi prijedlogu automatski bila prihvaćena presuda arbitražnog suda u Parizu bez provođenja kroz hrvatsko pravosuđe, te bi otplata duga bila odgođena za 3 mjeseca. Prema presudi, naftni terminali su dužni uplatiti 15 miliona konvertibilnih maraka zbog kako se smatra nezakonitog prekida ugovora s Delta Gripom. Inače, ugovori i popratni materijali poslani su nadležnim istražnim organima, jer se vjeruje da su potpisani nezakonito. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 12 minuta, posjećam na neke od vijesti dana. U Banja Luci završeni pregovori vlade Republike Srpske i predstavnika sindikata obrazovanja, uprave i pravosuđa bez konkretnog dogovora. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske izvršit će provjere koje je tražila hrvatska policija u okviru istrage u vezi sa 2 eksplozije u Zagrebu. Uhapšen pakistanski premijer Rajab Parvez Ashraf zbog optužbi za korupciju. Najmanje 19 lica poginulo, a 107 povrijeđeno od posljedice iskakanja voza iz šina jugozapadno od Kaira. Petorica muškaraca napala i silovala 22-godišnju djevojku u Štokholmu. Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 3 do 13 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. U Bihaću protestovali pripadnici boračkih kategorija koji su kupili stanove pod povoljnim uslovima u zgradi koja se već 4. godinu gradi u tom gradu.
Ja ću kao supruga poginulog borca dolazim u situaciju, pijem lijekove da skočim s tog sprata koji je nezavršen. 4. godinu kisne zid, odnosno kisne moj stan.
Na istočnom izlazu iz Sarajeva u stablu sa natpisom "Dobrodošli u Republiku Srpsku" već nekoliko dana na jarbolu se vijori zastava Srbije, za koju niko ne zna koju je postavio. Mišljenja građana u 2 dijela grada podijeljena.
Što to smeta nekome, nečija zastava?
Neka nek stoji.
To je negiranje moje države, jer Srbi imaju svoju državu, Hrvati imaju svoju državu, a Bosna je zajednička država.
Prije najavnih sadržaja objavljujemo. Oko 150.000 ljudi izbjeglo je iz Malija u susjedne zemlje, a broj raseljenih lica zbog sukoba u toj državi oko 230.000, saopštio je danas UN. Sukobi u Maliju traju od kada su islamistički pobunjenici iskoristili haos, nastao poslije državnog udara u martu prošle godine i zauzeli sjeverni dio zemlje. Nakon što je u petak odobrio vazdušne napade u Maliju, francuski predsjednik François Hollande izjavio je danas u Abu Dhabiju da intervencija daje rezultate. Istovremeno
za danas je zakazani susret vojnih čelnika zemalja Zapadne Afrike. Prilog u Praškom studiju pripremio Dragan Štavljanin.
Prema rečima Olanda, noćašnja bombardovanja Malija su postigla cilj jer su islamisti otišli iz velikih gradova na severu koje su do skora držali pod kontrolom. Francuski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Gerard Aro. Odlučili smo se za intervenciju jer je u pitanju opstanak države Mali kao i stabilnost cele Zapadne Afrike. Sa odlučnošću, ali i uzdržanošću smo povukli ovaj potez jer nismo imali drugog izbora i intervencija će trajati koliko bude nužno. Istovremeno, portparol pokreta Onenesh i džihad u Zapadnoj Africi upozorio u izjavi agencije Associated Press zvanični Pariz. Savjetovao bih Francusku da ne peva prebrzo pobedničku pesmu. Njene trupe su uspjele da se povuku iz Afganistana, ali nikada neće otići iz Malija. Islamisti su zapretili da će napasti srce Francuske. Francuski ministar unutrašnjih poslova Manuel Valls. Pojačali smo kontrolu na aerodromima, zatim železničkim stanicama. Moramo biti budni i nikada ne sme da nas obuzme rutina. Gotovo 150.000 ljudi izbjeglo iz Malije u susjedne zemlje, a broj raseljenih lica zbog sukoba u toj zemlji je oko 230.000.
Vraćamo se aktuelnostima u Bosni i Hercegovini. U Bihaću su danas protestovali pripadnici boračkih kategorija koji su kupili stanove pod povoljnim uslovima u zgradi koja se već četvrtu godinu gradi u tom gradu. Ukoliko ne bude pomaka u rješavanju ovog pitanja svakog 15. u mjesecu, najavili su da će mirno protestovati ispred zgrade opštine kako bi na taj način ukazali na težak položaj u kojem se nalaze. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Općina Bihać još u oktobru 2009. godine potpisala je ugovor sa izvođačem radova o izgradnji stambene zgrade za boračku populaciju u roku od godinu dana. Iako su očekivali da će u svom stanu biti 2010. godine, kupci njih 68 četvrtu godinu plaćaju kredita, od useljenja ni u 2012. nije bilo ništa. Ima i onih koji su platili cijeli iznos za stan, a većina ih pored rata kredita već četvrtu godinu plaća stanarinu za stanove u kojima žive.
Žalosno je što je uvijek 10-12 porodica samo protestuje, samo traži da se to riješi. Znači, to je ipak dokaz da je dosta tih stanova podijeljeno, dato ljudima kojima to nije potrebno, kojima to nije značajno kao nama. Mi plaćamo kirije i svaki dan kredite.
Ja ću kao supruga poginulog borca dolazim u situaciju, pijem lijekove da skočim s tog sprata koji je nezavršen. Četvrtu godinu kisne zid, odnosno kisne moj stan, ja to gledam i preživljavam.
Novo izabrani načelnik Bihaćke općine Emrad Galijašević odmah po preuzimanju dužnosti krenuo je u aktivnosti kako bi našao način da se konačno ovaj problem riješi. I današnji sastanak sa stanoupravom, izvođačem radova i budućim stanarima išao je u tom pravcu. Smail Toromanović, savjetnik načelnika općine Bihać.
Ono što smo dogovorili jeste da će resorno ministarstvo za pitanje boraca obizbijeti do kraja mjeseca 250.000 maraka. Općina Bihać će obizbijeti 115.000 maraka kako bi preduzeće domovinosti iz Bihaća krenulo sa aktivnostima gradnje objekta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Mujo Vatreš je prvi logoraš u Srbiji koji je dobio presudu od 4.800 eura odštete za 6 mjeseci provedenih 1995. u logoru Mitrovo polje u Užičkom kraju. Čeka se konačna odluka apelacionog suda nakon 3 godine koliko je trajao sudski proces. Vatreš je sa još nekoliko stotina Bošnjaka nakon pada Žepe i srebreničkog genocida pokušao da se spasi preplivavajući Drinu. Njih nekoliko stotina je uhvaćeno i sprovedeno u Šljivovicu i Mitrovo polje. Evo kako je Mujo Vatreš reagovao nakon odluke suda.
Konkretno nisam zadovoljan, ja sam očekivao više, a šta ćeš, šta ja mogu. Za mene i to dobro je došlo jer nisam baš nekog imovinskog stanja. Znaš kako je, 310 maraka je penzija. Ja samo tražim da mi neko prizna tu moju bolest, što sam ja bio zdrav i ispravan i tu sam dobio te neke traume i u noći nikad ne znam šta će te potrebiti. Ja sam zamišljao tako uveče kad legnem da jutra možda neću biti živ. I sad ti to misliš, sad 6 mjeseci da ti svaki dan tako misliš. I koji god bio tamo, niko nije dobro prošao.
Na istočnom izlazu iz Sarajeva u stavlu sa natpisom "Dobrodošli u Republiku Srpsku" već nekoliko dana na jarbolu se vijori zastava Srbije za koju niko ne zna koju je postavio. I dok u istočnom Sarajevu tvrde da postavljanje zastava i tabli nije u njihovoj nadležnosti, u federaciji pozivaju državne institucije da reaguju zbog njenog postavljanja. Opširniju temu možete čuti u regionalnom programu, a za emisiju 15 Tina Jelindizar je izdvojila.
Vlasti Republike Srpske nemaju odgovor odakle zastava Srbije na istočnom izlazu iz Sarajeva. Navode da su tim povodom kontaktirali MUP Republike Srpske, lokalnu administraciju komunalne službe, ali i da odgovor nisu dobili. Igor Golijanin, šef kabineta gradonačelnika istočnog Sarajeva.
Pa znate kako je država živa, može sve bez ikoga, znate kako to funkcionuje. To sna tiče, mi nemamo nikakve veze.
Nekoliko dana nakon što je u javnost izašla priča o zastavi države Srbije, i dalje nepoznato i ko će da je skine. U Romanija putevima preduzeću nadležnom za vertikalnu signalizaciju smatraju da to nije njihov posao. Slično tvrde i organima uprave istočnog Sarajeva. Reakcije građana očekivano u dva grada podijeljene.
Što to smeta nekome, nečija zastava?
Nekaj nek stoji.
To je negiranje moje države. Jer Srbi imaju svoju državu, Hrvati imaju svoju državu, a Bosna je zajednička država.
Dok je gradonačelnik Sarajeva Alija Behman postavljanje zastave nazvao provokacijom, delegat u državnom parlamentu Beris Belkić smatra da je vrijeme da se u cijelu priču uključe i državni organi.
Postoje zakoni o zastavi i o grbu i načinu korištenja. Ovo nijedan zakon ne može predvidjeti da će neko neke druge države zastavu. To je nonsens. Stavljati u vlastitoj državi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
U Sarajevu je održana konferencija posvećena govoru mržnje u Bosni i Hercegovini. Kako je rečeno, očuvanje slobode govora zahtjeva hitnu akciju državnih i entitetskih vlasti ka poboljšanju relevantnih zakona na svim nivoima, zabilježio Milad Obradović.
Izvršna direktorica Vijeća za štampu Bosni i Hercegovini Ljiljana Đurovac kaže da je govor mržnje krivično kažnjivo djelo, dodajući da su prošle godine prijavili više slučajeva govora mržnje.
Policiji distrikta Brčko i MUP-u Republike Srpske, SIPI također.
Šefica Ureda Vijeća Europe u BiH Marijan Hennessy.
Hate speech is not free speech.
Govor mržnje nije sloboda govora. To je zloupotreba osnovnog ljudskog prava koje je propisano u članu 10 Europske konvencije o ljudskim pravima.
Prve rezultate monitoringa jezika mržnje u medijima tokom predizborne kampanje iznijela je predsjednica udruženja BH novinari Milkica Milojević.
I to najčešće jedan koji se najčešće pojavljuje kao osoba koja vrijeđa, onemogućava novinare da radi svoj posao, ali nije takav samo prema novinarima, nego i nekih imaju drugih ispada govora mržnje.
Praksa ukazuje na loš ekonomski položaj novinara, na velike političke pritiske koje podnose. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva Milad Obradović.
Oko 400 studenata sa područja Hercegovačko-neretvanskog kantona u narednih godinu dana dobijaće mjesečnu stipendiju vrijednosti od 150 maraka. Istovremeno njih 19 ima pravo i na subvencionirani smještaj. Na potpisivanju ugovora u Mostaru bio je naš Mirsad Behram.
Zajedno sa onima koji su prethodnih godina ostvarili pravo na stipendiju ili subvencioniranje smještaja, broj studenata koje stipendira Hercegovačko-neretvanski kanton sada ukupno iznosi 880. Šta im stipendija kantonalne vlade znači, neki od mladih su nam rekli.
Trud, znanje, uvijek u to valja ulagati i evo u današnjem vremenu znači puno.
Pa potpora i financijska i psihička.
Koji su bili uslovi za dobijanje stipendija, objasnio je ministar obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona Zlatko Hadžiomjerović.
Uz ostale elemente ide i socijalna kategorija koja se boduje, boduje se uspjeh, dakle broj članova porodice i sve ostalo kako je pravilno propisano.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iako je bilo najavljeno grijanje u Zenici, još uvijek nije normalizovano. Zbog kvara na kotlu ArcelorMittala, Zeničani su bez toplotne energije već nekoliko dana. Hoće li biti normalizovano tokom dana, čućemo od Šerifa Babića.
Iz preduzeća grijanja ukazuju da je tokom dana saniran kvar, direktor Kasim Sarajlić.
Po podnevnim satima tople stanove, odnosno tople radijatore i stabilizaciju isporuke toplinske energije.
Proizvodnja toplotne energije u pogonu energetika ArcelorMittala posljednjih godina pokazala se vrlo nesigurnom. Svake sezone desi se više kvarova na kotlovskim postrojenjima. Građani su ogorčeni i svjesni da za sada nema alternative.
Šta mislite vi sad? Kad navali ovaj talas gripeni, pa to će malo mu fara. A da barem grije i kad grije, da grije dobro. Sreća pa je ove godine tako bilo, i jesen fina i ovaj početak zime.
Da vam kažem pravo, ja sam zbog toga slaboće isključila grijanje. Uopšte da nemam, struju trošim.
ponavlja nam se ista situacija iz godine u godinu. Nemamo alternativu.
Općinska uprava u Zenici duži niz godina nastoji osigurati stabilnije grijanje. U opticaju je gradnja nove toplane na plin, a sve češće pominje se ponuda Elektroprivrede BiH za preuzimanje tople vode iz termoelektrane Kakanj. Zeničani strepe od hladnih dana i eventualno novog iskakanja sistema grijanja.
A plaća se cijelu sezonu, a skupo.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babi Zenica.
Tokom noći bez električne energije ostalo i oko 4.500 potrošača na području opštine Novi Grad zbog kvarova na elektromreži koje su prouzrokovali snijeg i obilna kiša. Istovremeno snijeg je prouzrokovao i kolaps u saobraćaju na području Unsko-sanskog kantona zbog čega se na magistralnim i regionalnim putevima saobraćaj odvija usporeno. Pripremila Aida Đugom.
Na području opštine Novi Grad i opštine Krupa na Uni tokom noći nestalo je struje. Stanje se danas stabilizovalo, izjavio je za naš radio rukovodilac elektrodistribucije u Novom Gradu Vanja Bajić.
Bez napona su bila ta dva dalekovoda, su ukupno oko 4000 potrošača na oba ta dalekovoda. Locirani su kvarovi, ekipe su na terenu, znači potrebno je samo da to otklone i bit će sve pod naponom.
Visina snježnog pokrivača u Novom Gradu je 10 cm. Upravo je zbog težine snijega nastao kolaps, ističe Bajić.
Dosta dotrajalih drvenih stubova na terenu i uzrok je težak snijeg koji je polomio veći dio stubova na dalekovodu.
Snijeg je uzrokovao brojne probleme i u Unsko-sanskom kantonu, kaže Muharem Kartal, pomoćnik direktora kantonalne civilne zaštite.
Zbog ugaženog snijega na kolovozu saobraćaj se odvija otežano. Zbog loših vremenskih uslova u Republici Hrvatskoj na graničnom prijelazu Izrčić zabranjen je saobraćaj za teretna vozila sa prikolicom i šlepere. Elektroenergetski sistem je stabilan.
Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Iz kulture. Danas je u Goraždu počela deveta manifestacija posvećena jednom od najvećih bosansko-hercegovačkih pripovjedača Isaku Samokovliji. Nizom sadržaja grad o kojem niko tako lijepo nije pisao, obilježava se 124 godine od rođenja i 58 godina od smrti književnika i humaniste. Iz Goražda se javlja Alen Bajramović.
Brojni sadržaji koje u saradnji sa jevrejskom zajednicom, općinama Goražda i Fojnica te gradom Sarajevom organizirao Goraždanski centar za kulturu, protkani su sjećanjima na čovjeka koji je cijeli svoj život posvetio običnim ljudima iz naše komšiluka. Direktorica Doma zdravlja Isak Samokovlija u Goraždu, doktorica Sabina Guša.
Sjećamo se svih tih prelijepih opisa, Drine, ljepote Hanke, plave jevrejke, težine života, nosače Samuela, ali ono što naglašavam u ovom trenutku, to je po mom mišljenju izuzetna hrabrost i odvažnost gospodine Samokovlije da se po završenom studiju medicine u Beču vrati ovu našu malu kasabu.
Osim što je ponos svih bosanskih Jevreja, Samokovlija je ostavio i veliki trag među svim ljudima u sredinama u kojima je radio kao ljekar i humanista ili o kojima je pisao. Predsjednik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini, Jakob Finci.
Sam pijetet kojim grad Goražde čuva ime i djelo Isaka Samokovlije, nešto što je za pohvalu.
Isak Samokovlija rođen je 1889. godine u Goraždu. Kao ljekar od 1921. do 1925. radio je u Fojnici, a u Sarajevu je živio do svoje smrti 1955. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti Ivan Katavić.
Predstavnici vlade i sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske nisu postigli dogovor o zahtjevu sindikata za povećanjem cijene rada, što je osnovni uvjet da ne dođe do štrajka prosvjetara 21. siječnja. Pregovori se nastavljaju u petak. Za pola sata počet će sastanak vlade Zapadno-Hercegovačkog kantona sa predstavnicima sindikalnih organizacija osnovnog i srednjeg obrazovanja, čiji se zaposlenici nalaze u generalnom štrajku. MUP Republike Srpske izvršit će provjere koje je tražila hrvatska policija u okviru istrage u vezi sa dvije eksplozije u Zagrebu. Snijeg već tri dana pada u Krajini, visina snježnog pokrivača je oko 40 cm, promet otežan. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da je njegov sutrašnji susret sa hrvatskim premijerom Zoranom Milanovićem važan. Također je kazao da od ovog sastanka ne očekuje povijesne zaključke. Snijeg i nepovoljne vremenske prilike dalje stvaraju probleme u prometu u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Obimne snježne padavine zahvatile Čile i Sloveniju. Sve članice Vijeća sigurnosti UN-a podržale su francusku vojnu intervenciju u Maliju kako bi se porazili islamistički pobunjenici. Petorica muškaraca napala i silovala 22-godišnju djevojku u Štokholmu. Kratko o vremenu sutra očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom, a u višim područjima snijeg. Najviša dnevna temperatura zraka kretače se od 3 do 10, na jugu do 13 stupnjeva.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović, urednik Vijesti Ivan Katavić i urednice voditeljice emisije Dženana Karabegović.